Isaias Kabanatang 34. Kayo'y magsilapit, kayong mga bansa, upang mga kinig at dinggin ninyo ninyong mga bayan. Dinggin ninyo ng lupa at ng buong narito, ng sanglibutan at ng lahat na bagay na nagsisilitaw rito. Sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kaniyang lubos na nalipol sila, kaniyang ibinigay sila sa patayan. Ang kanilang patay naman ay matatapon at ang baho ng kanilang mga bangkay ay aalingasaw at ang mga bundok ay tutunawin ng kanilang dugo. At ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol, at ang langit ay mababalumbong parang isang ikid, at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang dahong nalalanta sa puno ng ubas, at gaya ng lantang dahon ng puno ng igos. Sapagkat ang aking tabak ay nalango sa langit, narito, yaoy bababa sa Edom, at sa bayan ng aking sumpa sa kahatulan. Ang tabak ng Panginoon ay napuno ng dugo. Tumaba ng katabaan sa dugo ng mga kordero at ng mga kambing, sa taba ng mga bato ng mga lalaking tupa, sapagkat may hain sa Panginoon sa Bosra at may malaking patayan sa lupain ng Edom. At ang mga mailap na baka ay magsisibabang kasama nila, at ang mga baka na kasama ng mga toro, at ang kanilang lupain ay malalango ng dugo, at ang kanilang alabok ay tataba ng katabaan. Sapagkat kaarawan ng paghiganti ng Panginoon na taon ng kagantihan sa pag-aaway sa Siyon, at ang mga batis niya ay magiging sahing, at ang alabok niya ay azupre, at ang lupay niya ay magiging nagniningas na sahing, hindi mapapatay sa gabi o sa araw man. Ang usok niya on ay iilan lang magpakailanman. Sa buong panahon ay malalagay na sira. Walang daraanan doon magpakailanpaman. Kundi aariin ng ibong Pilikano at ng hayop na Erizo, at ang kuwago at ang uwak ay magsisitahan doon, at kaniyang iuunat doon ang panukat na pising panglito at ang pabatong pangwala ng tao. Kanilang tatawagin ang mga mahal na tao niyaon sa kaharian, ngunit mawawalan doon, at lahat niyang mga pangulo ay magiging parang wala, at mga tinikan ay tutubo sa kaniyang mga palasyo. Mga kilitis at mga lipay ay sa mga kuta niyaon, at magiging tahanan ng mga tsakal, looban ng mga abestros, at ang mga mailap na hayop sa ilang ay makipagsalubong doon sa mga lobo, at ang lalaking kambing ay hihiyaw sa kaniyang kasama. Oo, ang malaking kuwago ay tatahan doon, at makakasumpong siya ng dakong paingahan. Doon maglulungga ang maliksing ahas at mangingitlog at mga pipisa at aampunin sa ilalim ng kaniyang lilim. Oo, doon magpipisan ang mga lawin, bawat isa'y kasama ng kaniyang kasamahan. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. At kaniyang pinagsapalaran at binahagi ng kaniyang kamay sa kanila sa pamamagitan ng pising panukat. Kanilang aariin magpakilanpaman. Sa salit-saling lahi ay tatahan sila roon.